Svoboda slova, dnes vnímaná jako základ demokracie, nebyla v prvních desetiletích od založení naší republiky vždy tak úplně samozřejmou věcí. I za první republiky existovala určitá cenzurní omezení, která dopadala zejména na tiskoviny extremistických skupin, tedy komunistů, fašistů nebo německých nacionalistů. Zcela za své vzala svoboda slova za protektorátu a tak to vydrželo, až na jednu drobnou výjimku, i v době diktatury proletariátu. A právě cenzuře v posledně jmenovaném období je věnován i dnešní Archiv Plus. Příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
V prvních dvou desetiletích komunistické totality byla cenzura všudy přítomná a neúprosná. Podle zákona z roku 50 musela média vychovávat k socialismu, nad čímž přísně bděla hlavní správa tiskového dohledu. Kontrolovalo se kdeco, včetně křížovek nebo úmrtních oznámení. O existenci cenzury se ale nemluvilo. První nesmělé hlasy o svobodě slova se začaly ozývat na začátku 60. let. Například v roce 1963 v rozhlasové besedě o moderním divadle, kde hovořil režisér Otomar Krejča a teatrolog Jan Kopecký.
Domnívá se někdo z vás, že je u nás dramatik, který napsal tak ostrou hru, která by se týkala přímo současnosti a musel ji ukryt do šuplete?
Není mi znám takový případ.
Prosím se, Jan Kopecký.
Mně není znám také takový případ, dramatici mě často posílají svoje hry, teď jsem četl několik věcí, které půjdou brzo na jeviště nebo v dohledné době, teď se inscenuje Jarýš, na cestě je nový Garvaš, na cestě je nový Topol, nespomínám si teď honem na ještě některé jiné věci, které se chystají, ale například Garvaš napsal hru, která těsně souvisí s těmi nejožehavějšími otázkami kultu osobnosti a pokud vím, tak ji studuje Bratislava a Praha, budou mít koncem dubna premiéru a je ohlášena v 9 československých divadlech. A myslím si, že Garvaš si ponese odpovědnost za ní sám a já osobně si myslím, že ji unese.
Jinými slovy je to tady už jeden konkrétní důkaz o tom zlepšeném třeba ovzduší, o kterém jste mluvili před chvíli soudu.
Já myslím, že dalším takovým důkazem a nejpádnějším je otevřenost této diskuze, která se přece má vysílat.
Dodejme, že nevysílala. Tak horké to v roce 1963 prostě ještě nebylo. Změnu přinesl rok 1966, kdy byla hlavní zpráva tiskového dohledu nahrazena ústřední publikační zprávou, kde už byly pravomoci cenzorů poněkud regulované. Pro svobodomilně naladěné období pražského jara roku 68 bylo ale i toto příliš. V období polednovém plénu strany, kde reformní komunisté potlačili konzervativce, novináři prakticky přestali publikační zprávu poslouchat a žádali ještě více svobody. V únoru roku 1968 o tom na tiskové konferenci v klubu spisovatelů mluvil jeden z jeho členů, germanista Eduard Goldsticker.
Jsou na obzoru takové slibné červánky, že naše vztahy s ústřední publikační zprávou se budou vyvíjet velice idylicky. Protože se jedná o to, a to je prosím, aby bylo jasno, z iniciativy se chopila přímo stranická místa. Se jedná o to, že budou odvolány direktivy, které pracovníkům ústřední publikační zprávy dávali do rukou mnohem větší moc, než jim dává litera tiskového zákona. Tyto instrukce budou odvolány a pracovníci ústřední publikační zprávy budou mít moc pozastavit publikaci čehokoliv pouze v tom případě, když jde o prozrazení státního tajemství.
Nakonec byla zrušena celá publikační zpráva. Spolu s tím se veřejná diskuze uvolnila dosud nepředstavitelným způsobem. Svobodná atmosféra se odrážela i v rozhlasovém cyklu Klub angažovaného myšlení, kde se známé osobnosti zamýšlely nad nejrůznějšími tématy. Jako ve vydání z konce března 68 spisovatel Ivan Klíma.
Já ovšem chci říct přímo k otázce cenzury. Viděli jste, když teďka neexistuje 3 týdny cenzura, co to znamená pro národní život. že otázka svobody projevu je absolutně základní svobodou a že teda vina těch lidí, kteří prováděli cenzuru, je vina obrovská, že nesou skutečně velkou vinu za všechny zločiny, které se tady staly ve všech oblastech společenského života a především za to, že v této zemi prostě po 20 let stagnovalo jaksi myšlení a že i když teďka ta cenzura padne, že to bude trvat ještě, myslím, řádku let, než se dostane myšlení lidí a jejich chování do normálních kolejí.
Teď cenzura padne, říkal Ivan Klíma. To byl totiž další cíl po zrušení cenzurního úřadu. Cenzoři prakticky už nebyli, ale stále platil zákon, který svobodu slova omezoval. Za svobodnou práci novinářů se stavěli i přední politici, jako například tehdejší ministr lesního a vodního hospodářství Josef Smrkovský.
Chtít vzít novinářům a vůbec naší publicistice právo zasahovat do těchto věcí, mluvit do toho, říkat co a jak, no, to znamená vzít vám smysl vaší existence. Co byste teda na co byste tady potom teda byli? Otiskovat jenom úřední zprávy? No to přece nepatří do naší společnosti. Vy jste zrovna tak tvůrci toho našeho života jako každý druhý. A vám právě jsou dány do ruky tyhle ty obrovské možnosti sdělovací, rozhlas, televize, tisk. No vy toho přece musíte umět využívat k prosazení toho lidského, toho našeho pokroku.
Další pokrok na sebe nechal čekat až do 26. června, kdy byla cenzura zrušena novelizací tiskového zákona. Podrobnosti přinesla večerní zpravodajská relace z téhož dne.
V těchto paragrafech se hovoří o nepřípustnosti cenzury, kterou se rozumějí jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu, dále o odpovědnosti šéfredaktorů za to, že nebude zveřejněna informace, která obsahuje státní, hospodářské a služební tajemství, a za třetí o povinnosti uveřejnit opravu za nepravdivou informaci. Ačkoliv tedy hlavním smyslem této provizorní změny bylo uzákonit zrušení cenzury do té doby, než bude vydán nový tiskový zákon, soustředila se diskuse poslanců především k otázce, jak se mi to alespoň zdálo, ochránit se před pomluvami žurnalistů a vůbec před jejich působením. Snad nejostřeji zazněl tento tón v příspěvku poslance Viléma Nového, který sice řekl, že bude manifestačně hlasovat pro předloženou novelizaci, ale většinu svého vystoupení věnoval dokladům o tom, co děláme špatně, položil otázku, proč a pro koho dělnické výbory na obranu svobody tisku a přitom hovořil znovu podobně jako jiní diskutující, zase paušálně o tisku, rozhlasu a televizi. Mimo jiné řekl, že samotná svoboda tisku nezajistí ještě dobré noviny a dobré relace v rozhlase a televizi.
Jak asi tušíte, svoboda slova z tohoto příběhu zakrátko opět zmizela. V noci z 20. na 21. srpna přijeli tanky z přátelených zemí, aby obyvatelům Československa důrazně vysvětlili, že socialismus s lidskou tváří je protimluv. A 27. srpna podepsala československá vláda takzvané moskevské protokoly, které anulovaly dění pražského jara. A to včetně svobody slova. Už 30. srpna byl znovu založen cenzurní úřad. Úřad pro tisk a informace. 13. září sněmovna přijala opatření, která lidem vysvětlil Josef Smrkovský. Jeho slova ocitovaly rozhlasové noviny.
Přijali jsme i nepopulární zákonná opatření, jako je částečná cenzura, některá opatření na úseku spolčovacího práva a jiné. Nemají likvidovat podstatu polednových socialistických přeměn. Chceme jimi pouze omezit působení extrémně radikálních, respektive i protikomunistických a protisocialistických sil, které naši polednovou socialistickou obrodu vnitřně a zejména mezinárodně skutečně stěžovali a s nimiž jsme se dříve nebo později museli utkat. Tato opatření nepřeruší proces polednové obrody, ale umožní ho dovést, sice pomaleji, ale přece při dodržení klidu a zažádané pevnější a spolehlivější regulace, zdárně k cíli.
Cenzurní opatření se do praxe dostávala postupně a někdy obtížně. Nebyli totiž lidé.
Ona existuje jakási cenzura, postupně se zavádí takový pracovníci v každém vydavatelství, v každé redakci má být takový pracovník. Ovšem, upřímně řečeno, já nevím, jaký ty máš zkušenosti, ale zřejmě stejný jak já, my takového člověka hledáme a marně. Nikdo to nechce dělat. Což je na jednu stranu samozřejmě potěšující úkaz. Na druhé straně je to dost jaksi takticky nerozumné nebo nevýhodné, že teď, kdy ještě tedy máme možnost sami si takového pracovníka najít a vybrat, tak ho nejsme schopni prostě. Čili, že se jednoho dne může stát, že tedy takový pracovník bude zřízen, bez ohledu na to, co my tomu budeme říkat, jestli nám se bude po všech stránkách líbit, nebo méně líbit, nebo třeba vůbec nelíbit.
Říkal tehdejší ředitel Českého rozhlasu Plzeň Vladimír Semrád na besedě novinářů s veřejností, která se konala někdy na podzim roku 68. Na této besedě dostali slovo i posluchači. Stěžovali si na nedostatek informací, který po obnovení cenzury zavládl.
Přiznám se, že třeba před srpnem určitě jsem neposlouchala Svobodnou Evropu a spousty lidí nebylo to nutné. Já jsem měla zdroj informací u nás, v našich časopisech, v našem rozhlase a televizi a co jsem chtěla vidět, jsem se dozvěděla. A určitě teď ten tok ustal natolik, že Svobodnou Evropu poslouchám. A je otázka v tom, že třeba i když si zase zpátky musíme vzít, která informace z tohoto rozhlasu je objektivní nebo není objektivní, je to vlastně na posluchači, aby sám rozhod, tak to poslouchá, že? A proč bych vlastně informace by bylo nutné nám získávat zvenku, když kvalitnější a ověřenější bychom měli od našich novinářů? A to myslím, že by taky třeba naši novináři měli zvážit, že? Určitě bychom ty informace brali třeba za serióznější, když by byly od nás, než abychom je poslouchali zvenku.
Znovu zavedení cenzury se nelíbilo ani pracovníkům pražské továrny Motorlet, kteří mluvili v rozhlase 23. října 1968. Kritizovali také propagandistickou prosovětskou vysílačku Vltava a stejně zaměřené periodikum Zprávy.
Proč v této souvislosti třeba jo, vláda přímo nepožádá, jako příklad, jak tady byla tu Vltavu a ty noviny Zprávy, aby to sem vůbec nedocházelo, protože tam jsou konkrétně věci, kterým se každý směje. Kdo to dostane do ruku, jak se musí smát a tu Vltavu, když poslechnete, to samý. Jo. Opravdu vláda, jestli jsme suverénní stát, tak ať je diplomatickou cestou požádá, ať sem ty noviny vůbec nejdou, ať ta nevysílá, nebo ať je to rušený, tak jako se ruší cizí stanice jiný západ.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Jak čas postupoval, bylo čím dál jasnější, že svoboda slova se nevrátí. V lednu roku 69 na setkání celozávodních výborů strany v Dubnici nad Váhom to vysvětlil tehdejší první tajemník ústředního výboru komunistické strany Slovenska Gustáv Husák. Novináři mají moc a proto je nutné je kontrolovat.
My jsme sice zaviedli zákon o cenzúre. Fakticky u nás žiadna cenzúra neexistovala, nie len pred augustom, ani po auguste. Redakčné kolektívy se robili ako chceli. Niektoré poctivo, niektorí veľmi dobre, som o tom spomínal. A chválime a vážime si poctivých pracovníkov v tejto oblasti. A iné úplne nekontrolové, čo sa im zapáčilo. Skupinky ľudí sa považovali za majiteľov, za súkromných majiteľov rozhlasu, televízie alebo časopisov a mohli v 100 000 nákladoch vrhať do verejnosti, čo sa im páčilo. A kto kontroluje to? Stranickej kontrole, alebo stranickému vplyvu sa vyhli, štátnej kontrole sa vyhli, žiadna neexistovala, svojich vydavateľov nepočúvali, tí nemohli tam v týchto časopisoch nič robiť. A kto teda kontroluje túto moc? Však? Celé politické vedenie, štátne vedenie, vládne vedenie je pod kontrolou rôznych orgánov a súhlasíme s najširšími ľudovými kontrolami. A kto bude kontrolovať pár ľudí, či zodpovedne, lebo nezodpovedne píšu? Slovo sa ľahko pustí, a kto ho potom vie zobrať späť, čo vyvolá medzi ľuďmi. Takže musíme proste zodpovednú prácu i v tejto oblasti presadzovať a musíme sa o ňu postarať.
Necelý týden po tomto Husákově vystoupení se v Praze na Václavském náměstí zapálil student Jan Palach. V aktovce měl dopis, ve kterém požadoval zastavení vydávání okupantských zpráv a zrušení cenzury. Tragédii tehdy v rozhlase, kromě jiných, okomentoval publicista Jeroným Janíček.
Tisková omezení činem Jana Palacha zrušena nebudou. I kdyby chtěli tímto způsobem protestovat třeba všichni, mladí i staří lidé. Naopak, tato událost může vést jen k dalšímu zdůrazňování odpovědnosti tisku. Zprávy budou vycházet, dokud si to budou jejich vydavatelé přát. V Československu se změnila situace a tato situace trvá. A nikdo ji znovu nezmění, pokud k tomu nebudou i jiné předpoklady než naše protesty a naše přání. Pravda, o svých ideálech rozhoduje člověk vždycky sám, ať mu ti druzí pomohou či brání. Ale toto usilování stojí za to žít.
Jeroným Janíček to vystihl, když říkal, že odpor bude jen záminkou k dalšímu dohledu. Ukázalo se to už v březnu, když českoslovenští hokejisté na mistrovství světa dvakrát porazili Sovětský svaz. Oslavy lidé pojali jako mohutný protisovětský protest, který normalizátoři obratem využili k dalšímu utažení šroubů. Dubčeka v čele strany vystřídal Husák, byly posíleny represivní složky a novináři znovu dostali přes prsty.
Celé nesmírné úsilí vedení strany a vlády, krůček za krůčkem zápasit o novou politiku, se mnohdy i nyní setkávalo s povýšeným postojem, ironickými poznámkami i přímými útoky ze strany některých novinářů, kteří tvrdošíně, bez odpovědnosti, prosazovali vlastní dobrodružné koncepce, politiku bezvýchodného vzdoru a jejichž projevy působili zájmům země nesmírné škody. S velkou trpělivostí jsme vedli i s nimi dialog. Nyní ale nemáme již čas ani možnosti v takové praxi pokračovat. I zde musíme nyní, abychom uhájili to hlavní, základní program společenské a ekonomické reformy, přejít k rozhodnější politice, vyloučit takové projevy, které poškozují základní zájmy naší státní, především zahraniční politiky. Proto po vážných úvahách vláda uznala za nutné zavést předběžný dohled na tisk, krok, který po měsíce váhla přijmout.
Oznámil ministr Jaroslav Havelka, předseda výboru pro tisk a informace. Cenzura se začala pochopitelně uplatňovat také v rozhlase. V jeho archivu se dochovalo několik neodvysílaných nahrávek. Je mezi nimi například pořad Otisk v lidské paměti z roku 69, ve kterém se reformní komunista Milan Krejčí opřel do normalizačních sil.
Rozhodně bych je nechtěl podceňovat. Tvrdí, že naše kritické myšlení je vlastně práce imperialistů. Je pochopitelné, že právě oni si nedovedou představit, že by někdo došel k určitým názorům a postojům svým vlastním poznáním, svým vlastním myšlením, zkušenostmi. Proto i nás ostatní lidi považují za nemyslící primitivy. Vymysleli si tézi, že všemohoucí imperialisté milionům lidí u nás, včetně většiny komunistů a včetně množství předválečných komunistů, nasadili do hlavy jakési protisocialistické názory a teď s nimi manipulují. Za jaké hlupáky, kdo si pořád považuje náš kulturní národ. Taková odůvodnění přece mohou obstát skutečně jen v archivech ministerstev vnitra a zdůrazňuji jen v archivech.
Cenzurní zásahy se nedotýkaly jen vysloveně politických témat. V roce 1970 byli nejmenší posluchači ochuzeni o četbu na pokračování z knížky Ivana Vyskočila Malý Alenáš. Ivanu Vyskočilovi bylo totiž tehdy zakázáno publikovat. Rozhlas stačil natočit jen zhruba 7 pětiminutových dílů. Načetl je Miroslav Horníček.
Dobrý večer, děti. Tak včera jsem se zase setkal s Malým Alenášem. Tentokrát přišel za mnou, sedl si a začal mi vyprávět. O čem? O krajině snů. A nejenom o krajině snů, ještě taky o dveřích na ostrově. Začal takto. V ten čtvrtek, co je hned za středou, ke mně přišel Čeněk Pádlo, Čeněk Pádlo je jeden ze snů plovacích. A kamarádí se s Luďkem Člunkem, ten je taky ze snů plovacích. Přišel ke mně, chvíli se rozhlížel, jako by nic, a potom spustil. Milý malý Alenáši, víš, my ti za všechno moc děkujeme, ale víš, kdybys byl tak moc hodný a až budeš mít čas, kdybys nám zařídil ještě nějakou krajinu, víš, takovou naši krajinu snů, kde by plovací sny mohly plovat, létací létat, skákací skákat, víš, takovou krajinu, která by se taky mohla zdát.
Mezi pořady, které nebyly odvysílány, jsou i takové, u kterých můžeme jen hádat, proč se vlastně nesměly vysílat. To je případ pořadu A léta běží z roku 1975, kde o svém životě mluvil dlouholetý příslušník SNB Josef Jindřich. Odhaduji, že pořad se nevysílal proto, že Josef Jindřich, i když se moc snažil, nebyl právě mistrem slova a jeho projev je tak příliš nasáknut kouzlem nechtěného.
My přece si nelibujeme v krvi. Chirurg rovněž musí operovat. Musí sezat. Ale nikdo ho nesmí obvinit, že má rád krev. Že je nelidský. Že to dělá z jeho vnitřních nějakých nedobrých vlastností. A rovněž tak je třeba se dívat na příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Jak jsem jí řekl, nejsme svatí. Máme své lidské chyby, své lidské nedostatky, ale plníme úkoly na ochranu společenského pořádku, na ochranu naší republiky, kterou máme stejně rádi jako každý druhý. My se řídíme heslem Dzeržinského, chladnou hlavu, planoucí srdce a naprosto čisté ruce. Ale toto heslo mělo ještě jeden dodatek. A ten byl, kdo je otrlý, nepatří do Čeky. A to platí i pro nás.
Pak jsou v rozhlasovém archivu nahrávky, u kterých je jasné na první poslech, proč nemohli do vysílání.
Soudruhu generál, já bych se vás chtěla zeptat, jak se vám tady to dnešní setkání s pionýrama líbilo a jak ho hodnotíte? Co se vám líbilo? Jak jste byl spokojen?
Mně se to moc, a řekl bych, neobyčejně líbilo. Proč? Děti se nebáli, děti se nestyděli. Děti si řekli, co chtějí, a všecko, co řekli, mělo patu a hlavu. Všecko, co řekli, bylo výsledkem jejich přemýšlení a proto se mi to tak moc líbilo. Týkalo se to všech věcí, na co jsem ťuk, na to mi pěkně odpověděli, tak, jak jsem chtěl. A bude pro mě opravdu potěšením, když v této činnosti mi bude dána příležitost, abych pokračoval.
Stejně jako senilní generál zůstal v šuplíku i ředitel rakovnického pivovaru František Pála. Potažmo jeho projev k zaměstnancům, který pronesl v roce 1973 u příležitosti Dne znárodnění.
Podmínka, v jakých se pracovalo u nás, bych se nechtěl zmiňovat, například o péči pracující, kde někdy v jedné skřínce byly tři ženy, nepří muži na převlíkání. Snažili jsme se i toto vylepšit o péči pracující. Nestojím před vámi, vážené soudružky a soudruzi, abych vám hrdě oznámil, že závazek, který jsem si dal, i když to byl závazek nesmyslitelný, jsem splnil. Za necelých 9 měsíců se ve vypětí svých sil bez pracovního volna, bez sobot a nedělí jsem toto do svého cíle dával. Věřte mi, že i když sázky, které jsem uzavřel, jedná se prakticky o malé, jsem vyhrál a přitom jsem vůbec nemyslel na svoji rodinu, která tímto byla ošizována a mohu říci, že ani dovolenou za minulý a letošní rok jsem si nevybral a práce a obstarávání pracovníků jsem splnil.
A to je z dnešního Archivu Plus na téma svoboda slova a cenzura všechno. Za pozornost děkuji a příště se naslyšenou těší Veronika Kindlová.